Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nije realno da sutra u Briselu bude potpisan sporazum, izjavio Aleksandar Vučić. Danas ističe rok za slanje odgovora u Briselu. Toku sednica predsjedništva naprednjaka, potom i sednica vlade Srbije. Bojan Pajtić odbija kritike da deklaracijom o pravima Vojvodine destabilizuje državu. Državna izborna komisija Crne Gore večeras objavljuje ime pobednika predsjedničkih izbora. Pobedu sinoć proglasili i Lekić i Vujanović. Osmoro stradalih u napadima na kopte u Egiptu. U Srbiji danas do 11, sutra do 18 stepeni. U naredni pola sata, na dan kada u Briselu očekuje odgovor Srbije, sociološkinja Vesna Pešić za naš program navodi svoj stav o tome šta je bio osnovni problem u procesu koji bi vrlo brzo mogao biti ozbiljno ugrožen.
Ono što tu jeste stvarno problematično, što mi se čini da nekako nismo dovoljno shvatili da je to Kosovo propala stvar, da su to manje više uglavnom samo izgubljene bitke.
Sada kada se obojica smatraju pobednicima, ko je zapravo pobednik izbora na izborima za predsjednika Crne Gore, analitičar Miloš Bešić.
Stvar je zaista relativno jednostavna. Sve i da neko proslavi, a ispadne drugačije, slavio je džabe.
Trend odlaska mladih iz Srbije ne da nije zaustavljen, nego je sve intenzivniji. Za naš program jedan od onih koji je potražila sreću negde drugde iskreno kaže.
Pa nedostaje mi familija, nedostaje mi prijatelji, ćaskanje u kafićima gde se upleću ljudi jedni drugima. Ta nonšalantnost, mamina kuhinja, arma musaka, imala sam različite želje, punjena paprika, zatim sam ono...
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 8. april sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nije realno da sutra bude potpisan sporazum o rešavanju kosovskog pitanja, izjavio je prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Ipak je dodao da dogovor mora da bude postignut. On je najavio da će u zvaničnom odgovoru Beograd-Briselu tražiti nastavak dijaloga i veće garancije za sigurnost i bezbednost Srba na Kosovo. Danas popodne ističe rok Srbije da odgovori na ponudu iz Brisela o rešenju kosovskog problema, a ne do utorka kako je ranije bilo javljeno. To je izjavio savjetnik predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Marko Đurić. U slučaju da Srbija prihvati sporazum, navodi on, potpisivanje bi bilo organizovano sutra ujutro.
Zabunu su svesno ili nesvesno izazvali činovnici. Mi smo dobili pojašnjenje od predstavnika Evropske komisije da se očekuje da odgovor bude dat u ponedeljak, da bi, ukoliko je odgovor potvrdan, za utorak ujutru mogla da se organizuje ceremonija potpisivanja.
Srpska napredna stranka na sednici svog predsjedništva, koja je počela pre oko sat i po vremena, donosi odluku o ponudi iz Brisela za rešenje odnosa Kosova i Srbije, potom bi konačan dogovor na briselsku ponudu trebalo da donese i vlada Srbije. Nepoznata osoba razbila je u toku noći kamenom staklo na vratima prostorija Srpske napredne stranke u ulici Kolašinskoj u Severnoj Mitrovici. Predsjedništvo opozicione demokratske stranke na sednici koja je zakazana za 17 sati biće obavešteno detaljima razgovora koji su čelnici te partije juče imali sa predsjednikom vlade Ivicom Dačićem. Na jučerašnjim izborima u Kovinu najveći broj glasova osvojila je Srpska napredna stranka. Njoj je pripalo 42,41% glasova, odnosno 24 mandata u Skupštini opštine, pokazali su nezvanični konačni rezultati izborne komisije. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić odbacio optužbe političkih protivnika da deklaracija o zaštiti prava Vojvodine destabilizuje državu. Uređenje Republike Srbije pa i položaj Vojvodine u njoj jeste isključivo unutrašnje političko pitanje, a tekst rezolucije će biti upućen poslanicima u Skupštini Vojvodine i republičkim institucijama, rekao je Pajtić. Kako je ranije najavljeno, predlog deklaracije biće iznred Skupštinu Vojvodine u sredu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državna izborna komisija Crne Gore saopštila je da još nema kompletirane zapisnike biračkih odbora iz svih opština. Najavljeno je da će rezultati biti saopšteni tokom današnjeg dana pre isteka krajnjeg roka, što je večeras u 20 časova, odnosno 24 sata od zatvaranja birališta. Prethodno, predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista Filip Vujanović izjavio da je njegova pobjeda na jučerašnjim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori čista i da je on ranije proglasio svoju pobjedu nakon što se njegov izborni štab uverio u tačnost izbornog rezultata.
Ovo je pobjeda koju smo objavili kada smo suvjerili pregledom zapisnika da je ona čista.
Lider opozicionog demokratskog fronta Miodrag Lekić zatražio je uključivanje međunarodnog faktora u crnogorsku postizbornu situaciju po kojoj je država na nedeljnim izborima dobila dva predsjednika države, a nakon što su oba kandidata proglasila pobedu.
Na osnovu 97% prebrojanih glasova mogu da vam saopštim da su građani Crne Gore meni ukazali povjerenje da budem predsjednik Crne Gore.
Rekao je Miodrag Lekić. Vladajuća stranka Makedonije VMRO-DPMNE objavila je prošle noći da je na lokalnim izborima održanim u nedjelju, dakle, pobedila u 57 opština opozicioni socijaldemokratski savez u 4. Dvodnevni sastanci predstavnika Grčke i Makedonije sa izlaslanikom UN Metiom Nimicom u nastojanju da se nađe rješenje za 20-godišnji spor dve zemlje o nazivu bivše Jugoslovenske republike počinje danas pod krovom Ujedinjenih nacija u Njujorku. Premijer Hrvatske Zoran Milanović ponovio je da će dvojezične table u Vukovaru biti postavljene posle lokalnih izbora u maju i poručio da se zakon mora poštovati. Jedna osoba je ubijena u sukobima koji su izbili ispred katedrale Svetog Marka u Kairu posle sahrane 4 kopta ubijenih u verskom nasilju. Najmanje 21 osoba je povređena u sukobima. Vernici su napadnuti kamenicama kada su izlazili iz katedrale, posle čega su izbili okršaji. Agencije istovremeno prenose da je najmanje 8 ljudi stradalo u sukobima kopta i muslimana na severoistoku Egipta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin će zajedno sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel posjetiti industrijski sajam u Hanoveru. Posle toga Putin će boraviti u zvaničnoj posjeti Holandiji na poziv kraljice Beatrix. Najstarija organizacija za zaštitu prava homoseksualaca na svetu povodom posete ruskog lidera pozvala je na demonstracije. Izrael je ceremonijom povodom 70 godina od ustanka Jevreja u Varšavskom getu počeo obeležavanje dana sećanja na 6 miliona Jevreja ubijenih u holokaustu u Drugom svetskom ratu. Istovremeno, Univerzitet u Tel Avivu objavio je da su izgredi antisemitskog nasilja i vandalizma u svetu porasli za 30% prošle godine u odnosu na godinu dana ranije. Najviše ih je bilo u Francuskoj, zatim slede Sjedinjene Države, Velika Britanija i Kanada. Nizom manifestacije u svetu će biti obeležen svetski dan Roma 8. april sa ciljem da se unapredi njihov položaj i da se vlast postakne da rešava probleme te manjine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre predsjedništvo Srpske napredne stranke u 8 sati počelo je sastanak na kome se donosi odluka o odgovoru koji će biti poslat u Brisel. Na licu mesta je moj kolega Milan Ešić. Milan, ima li naznaka da je odluka doneta?
Miloše, sednica predsjedništva Srpske napredne stranke je završena pre 10 minuta, trajala je nešto manje od sat i po, a novinarima se u ovim trenucima obraća lider stranke Aleksandar Vučić, koji je rekao da Srbiji nije ponuđen jasan papir, a predlozi koji su dati ne uvažavaju interese Srbije, te je predlog ove stranke da se ne potpiše sporazum sa Prištinom, ali oni traže da se nastave razgovori, te će predložiti da se dijalog nastavi odmah sa Prištinom, jer kako je rekao Vučić, taktiziranje nije dobro za Beograd, Prištinu, Srbe na Kosovu, ali i region. Izjave sličnih tonova davali su i drugi državni funkcioneri. Tomislav Nikolić rekao da je ponuda koju Srbija dobila ocenio kao ultimatum. To je rekao juče, rekavši da očekuje da će dijalog sa Prištinom biti nastavljen. Sa druge strane, premijer Dačić smatra da za Srbiju danas nije dan D, uz napomenu da državni vrh neće, kako je rekao, izdati nacionalne interese i Kosovo i da ne dolazi u pitanje evropske integracije Srbije.
Milane, u nastavku ćemo čuti i samog premijera Dačića i predsjednika Nikolića, dakle, vest iz predsjedništva Srbije.
Vučić, da. Znači,
u ovom trenutku...
Rekao je da se sporazum sa Prištinom ne potpisuje, to je njihov predlog, ali traži da se nastavi dijalog, tako da u danu kada Srbija treba da saopšti odluku, posle ove sednice planiran je susret državnog vrha s patrijarhom, posle toga bi trebalo da bude i vanredna sednica vlade, kada bi trebalo da bude poznat taj državni stav o pregovorima i sporazumu sa Prištinom.
Hvala Milane, ponovit ćemo još jednom. Predsjedništvo Srpske napredne stranke sugeriše da se ne potpiše sporazum u Briselu. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će u zvaničnom odgovoru Beograda Briselu biti traženje nastavak dijaloga i veće garancije za sigurnost i bezbednost Srba na Kosovu i dodao da nije realno da sutra bude potpisan sporazum, što je dakle upravo i potvrdio. Ipak je dodao, mi od inata ne možemo da živimo, ne možemo iz inata da gradimo državu, da zaposlimo ljude, moramo da postignemo sporazum. Moj predlog je da tražimo nastavak dijaloga i veće garancije, kazao je Vučić. Prethodno predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da će odluka koju će vlada danas doneti svakako sadržati želju Beograda da se dijalog nastavi.
Ovo je u širem kontekstu rešavanje i postojanja srpske države i srpskog naroda na Balkanskom poluostrvu. To u Briselu nije bila ponuda, to je bio ultimatum. O njemu na taj način razmišljamo. Da može da se popravi, može. Da mora da se popravi, mora. Zato što pod firmom ukidanja paralelnih institucija neko pokušava da Srbe ukine računajući na njih kao na paralelni narod.
Tomislav Nikolić je dalje naveo da je Srbija dužna da sprovede rezoluciju Skupštine Srbije ili da ono što prihvati sprovede kroz institucije države. Ukoliko drugačije ne može, traži razgovore o kosovskom pitanju pred Ujedinjenim nacijama.
Ukoliko se insistira na pregovorima o odnosima između Srbije i Kosova, onda format u kome smo do sada pregovarali za Srbiju neće biti zadovoljavajući i mi ćemo tražiti da se to odvija pod okriljem organizacije čiji smo član, uz učestvovanje država koje i onih koje su priznale nezavisnost Kosova i Metohije i onih koje nisu i koje i same moraju da opredele šta je za njih Republika Srbija, šta za njih znači članstvo Republike Srbije u Ujedinjenim nacijama.
Tomislav Nikolić, šefica evropske diplomatije Catherine Ashton, sutra će početi sa pisanjem izveštaja koji treba da sadrži odgovor na pitanje da li je Srbija ispunila uslove za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio da pred Srbijom jeste značajan datum, ali ne i dan D.
Još jednom želim da kažem da će konačna odluka o svemu tome, o datumu, biti doneta tek krajem juna meseca. Pa čak i da ne dobijemo datum, jer mi ovde ne pričamo o datumu, nego pričamo o rešenju problema. Mi moramo da nastavimo da rešavamo ovo pitanje. Jer šta je alternativa? Da prekinemo, pa da nastavimo za dve godine i da počnemo od istog ili od goreg papira. To su predlozi koji su iz godine u godinu sve gore.
Oštro premijer Dačić odgovorio je na apel Sinoda Srpske pravoslavne crkve koji je u pismu zatražio da ni pod kakvim uslovima, citat, vlast ne preda, izda ili proda Kosovo i Metohiju, kraj citata.
Nisam ih napadao nikada, ali kako piše u jednoj crkvenoj zapovesti, treba da se mole za one koje su na vlasti da donose odluke u interesu države i naroda. Ni pismo ovo nije došlo iz Peći, nego je došlo iz Beograda, što valjda govori o tome da je srpski patrijarh još 1690. godine napustio Kosovo. Mislim da je ovo upozorenje Srpske pravoslavne crkve potpuno nepotrebno, zato što se zna da ovo rukovodstvo neće izdati Kosovo ni Srbiju.
Ivica Dačić je podvukao da Srbija ne sme ponavljati situaciju u kojima se nalazila i doživjela poraze.
Ne smemo nastavljati ratove kojima smo sve bitke izgubili, nego moramo valjda da jednu bitku dobijemo. Nije poruka za narod da svi treba da budemo nabijeni na kolac i da 500 godina treba da trpimo da bismo dočekali da se oblaci sklone sa našeg neba. Za to vreme ovaj narod treba da preživi.
Kaže Ivica Dačić, vlast u Srbiji pokušava da dobije dodatno vreme, ocenjuju izjavi za Radio Slobodna Evropa, sociološkinja Vesna Pešić.
Oni hoće da produže vreme, da se produže pregovori i da se redovno postigne ipak to rešenje i taj sporazum. Ja mislim da je to ono što oni sad rade. Da dobiju vremena da se sporazum ipak sklopi, da se nastavi dogovor i da se redovno uči još neka usluga u Srbiji što se tiče tog sporazuma u pogledu položaja Srba na Kosovu.
Kakav je vaš utisak? Da li će sagovornici u Evropskoj uniji imati razumevanje za tu vrstu taktike, da tako kažem? Da li postoji uopšte šansa da dobiju to dodatno vreme?
Oni pokušavaju. Sad da smatraju vredi pokušati da probaju, ali da li će dobiti, možda i neće dobiti. Opet s druge strane, alternative su ili da se primeni nekakva sila onda na Kosovu, da se znači taj mirnim putem i dogovorom neka pitanja znači, ne mogu rešiti, ili da se ostavi tako pa da to sad tako se ništa ne dešava. Ja mislim da to nije dobro, mislim da je dobro ta aktivnija pozicija, da je bolje da, zato što su blokirane su i Srbija, ako blokirane i Kosovo.
Vicepremijer Vučić je pominjao posljedice koje se na primjer ogledaju u tome da bi Srbija mogla biti suočena i sa ukidanjem viza, što bi u onome što se pominje kada govorimo o živom blatu kome je Srbija, kako je rekao premijer Dačić, još i najblaže. Kakva je vaša procena? Kakve će biti posljedice eventualnog nepostizanja sporazuma?
Mislim da to je malo preterano, to drabljenje oko sporazuma i oko svega toga što se dešavalo. Ja mislim da uopšte nije trebalo primeniti tako velike reči, ultimatumi, ne znam, žilo blata, ne znam, sve te. Suviše malo su preigrali su malo celu tu priču. Mislim da je to moglo da se kaže, pa dobro, ponuda nije bila zadovoljavajuća. Pokušat ćemo da nastavimo pregovore. Zašto moralo to toliko da se zrami kao neki biti ili ne biti, ne znam, mislim da je to preterano. Ono što tu jeste stvarno problematično, što mi se čini da nekako nismo dovoljno shvatili da je to Kosovo propala stvar, da su to manje više uglavnom samo izgubljene bitke i da tu nema, postoji nekakav interes srpski sigurno da se ta manjina zaštiti, da ljudi budu sigurniji, da dobiju neka prava, da bude lakše da se to sve prebrodi, ali ja mislim da tu stvarno nema neke šanse da mi stvarno zamišljamo, nikad nećemo dati Kosovo, i dalje se nekako ponašamo kao da mislimo da to Kosovo imamo nekako.
Ali čini se da nisu svi jednaki ili isti u toj poziciji. Čini se da tu postoje jake razlike između onih koji su spremni da sagledaju stvari realno i onih koji insistiraju na tim, da tako kažem, tradicionalnim konceptima. Da li je to i vaš utisak? Da li se to baš juče u obraćanju građanima od strane Vučića, Dačića, Nikolića jasno video ko je na kojoj opciji?
Pa znam, ali onda što bi se reklo, trebalo bi imati srca pa izgurati. Ako si ti sada vlada, a imaš više želje da to pitanje rešiš i da Srbija postane moderna država, kako kaže Vučić, pa onda mora da se učini malo više za to. Konačno, možda predsjednik Nikolić ima više tu tvrđu opciju, to je sigurno, kad je, mada ja ne bih rekla ni da je to, da mi se on toliko nešto tu usprotivio, jer on zna da i nema toliko prostora za neko veliko protivljenje, a onda mora da se proba, da se probije ono, da se proba kao se prođe kroz taj klas, mora više da se uradi. Tako da ja mislim da nije to ništa baš si gotovo, da će se ti pokušaj nastaviti mlađe garniture, kako bi ja rekla, koja dolazi iz vlade, da se to ipak, to kosovsko pitanje reši, jer su oni nekako tako davali znake u učerašnjem izjavama. Drugim rečima, ja ne bio dio jednog tog cilja odustala, jer to za nas nikako ne bi bilo dobro. A našto da nekako izgleda kao da pretimo nekakvim Rusima i da se mi tu nešto preokrećemo, da ćemo u BRICS i ne znam što su potpore gluposti. Evropa i prolazi kroz svoju krizu, Evropska unija, i verujte da ta proširenja nisu tamo nekakve popularne teme. Prema tome, mi smo ti koji moramo da jako i snažno kucamo na ta vrata i da probamo da ih nekako otvorimo, nego što je neko toliko zapeo da prima nove članice. Prema tome, na nama je da ostanemo na tim pozicijama koje su u stvari za mene stvarno jedino tačne i ispravne tu gde smo i šta treba da radimo. Znači, šta da radimo? Da budemo veći to u kosovskim nacionalnim pitanjima, u dilemama, trilemama, da se mučimo, da budemo periferija, da propada. Mi nemamo mi prostora za mnogo fantaziranja. A pored toga ja mislim da su malo bili bez dovoljno hrabrosti i Vučić i Dačić.
Za Radio Slobodna Evropa govorila Vesna Pešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Srpske napredne stranke predlaže ne potpisati sporazum u Briselu. Predstoji sednica vlade Srbije. Danas ističe rok za slanje odgovora. Bojan Pajtić odbija kritike da deklaracijom o pravima Vojvodine destabilizuje državu. Državna izborna komisija Crne Gore večeras objavljuje ime pobednika predsjedničkih izbora. U Srbiji danas do 11, sutra do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ko je novi predsjednik Crne Gore, niko vam to ne može trenutno reći. Vrh Demokratske partije socijalista učinio je to i proglasio svog kandidata pobednikom. Slušamo kandidata Filipa Vujanovića.
Pošto smo svi posvećeni dobru Crne Gore, a suočeni da se ova pobjeda ne priznaje, pozivamo sve građane Crne Gore da sačekamo i vidimo da ono što smo mi utvrdili će objaviti Državna izborna komisija. Pozivam naše prijatelja, predsjednika DPS-a Mira Đukanovića da se obrati.
Ovo je zaista velika pobjeda, dozvolite. Ovo je pobjeda u kojoj, kao što vidimo, imamo naspram sebe udruženu opoziciju koja je zanemarila svoje programske i ideološke razlike i kojoj je jedina tačka homogenizacije animozitet prema DPS-u. Imamo nepovoljan ekonomsko-socijalni kontekst koji je generisan globalnom ekonomskom krizom i napokon imali smo jednu nepredviđenu, vanrednu okolnost da smo imali žestoku opstrukciju iz redova svog tradicionalnog koalicionog partnera koji je... koji je ne samo pasivno ostao po strani u odnosu na naš napor da pobijedimo na ovim izborima i da doprinesemo daljem dinamičnom proevropskom hodu Crne Gore, nego je aktivno učestvovao u kampanji protiv našeg kandidata, protiv naše politike, pridružujući se destruktivnim naporima protiv politike koju predvodi Demokratska partija socijalista.
Tako je bilo u izbornom štabu DPS-a. Na drugoj strani, u izbornom štabu Demokratskog fronta, kandidat Miodrag Lekić također je proglasio pobedu.
Na osnovu 97% prebrojanih glasova mogu da vam saopštim da su građani Crne Gore meni ukazali povjerenje da budem predsjednik Crne Gore. Upozoravam potpredsjednika DPS-a gospodina Bujanovića na ozbiljnost i na odgovornost u davanju izjava. Pozivamo naravno i građane da budu strpljivi, da ne nasjedaju na ove provokacije. Mi ćemo sve uraditi da ne dođe do nikakvih protesta.
Iz izbornog štaba Demokratskog fronta dilema bi, ako je po zakonskim rokovima, moralo da bude rešena najkasnije večeras do 20 sati, kada ističe zacrtani rok za objavljivanje rezultata, što je 24 sata nakon zatvaranja birališta. Iz Podgorice se javlja kolega Srđan Janković.
Da li jedan od dva izborna štaba prikazuje javnosti pogrešne izborne podatke ili to čine oba izborna štaba, znaćemo kada budu prebrojeni svi glasovi biračkog tijela. Izborni štabovi su na osnovu prebrojenih 70% glasova saopštili različite podatke o prednosti njihovih kandidata. Iz opozicionog Demokratskog fronta je saopšteno da na osnovu prebrojenih 70% glasova nezavisni predsjednički kandidat Miodrag Lekić vodi nad predsjedničkim kandidatom Demokratske partije socijalista Filipom Bujanovićem sa oko 1% razlike. Goran Danilović je saopštio da je izborni rezultat tjesan i upozorio suprotnu stranu da ne pokušava sa izbornim manipulacijama, te naveo i gradove u kojima je Lekić odnio pobjedu.
50,5% Miodrag Lekić, 49,5% Filip Vujanović. Gradovi koje smo mi dobili su Nikšić, Podgorica, Bar, Berane, Herceg Novi, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Pjevlja, Žabljak i još u par gradova je vrlo tijesno. Ono što sam sada dužan da poručim kolegama iz protivničkog izbornog štaba da se ne igraju po informacijama koje mi ima i eventualno na mnogo nižem rezultatu od ovoga koji mi imamo pokušavaju s bilo kakvim proglašavanjem pobjede, jer im to naravno nećemo prihvatiti ni priznati. Ovo je već trend koji je duže od 40 minuta u ovom obliku, stoga bilo kakvo podizanje borbene gotovosti i bilo čega drugoga smatramo provokacijom koja će biti osuđena i od strane međunarodnih predstavnika u Crnoj Gori.
Na drugoj strani, izborni štab kandidata Filipa Vujanovića je saopštio da na osnovu prebrojenih 70% biračkih mjesta Vujanović ima 6% prednosti nad Lekićem. Portparol Demokratske partije socijalista Časlav Vešović.
Izborni štab predsjedničkog kandidata Demokratske partije socijalista Filipa Vujanovića raspolaže sa 70% obrađenog biračkog tijela. Dakle, sada imamo 53% u odnosu na Miodraga Lekića koji je osvojio 47% glasova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Analitičar Miloš Bešić uverava da su okolnosti u kojima se nakon predsjedničkih izbora našla Crna Gora zapravo vrlo jednostavne, te da će ih biti lako rasplesti.
Stvar je zaista relativno jednostavna. Iste biračke spiskove kopije imaju u izbornim štabovima i imaju takav birački spisak kopiju, dakle, u Državnoj izbornoj komisiji. Ako je nešto sporno, stavit će se svi birački spiskovi, uporedit će se, ponovo će se prebrojati, dakle, nema nikakvih razloga za bilo kakvom tenzijom, po mom nekakvom sudu. Sve i da neko proslavi, a ispadne drugačije, slavio je džabe. Prema tome, nema potrebe za takvim, dakle, pristupom problemu. To je moje mišljenje.
Miloš Bešić. Zatvorska vrata su se otvorila. Prijatelji, porodice i novinari dočekali su jednog od pomilovanih. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič pomilovao je 6 bliskih saradnika opozicione liderke, bivše premijerke Julije Timošenko, koja je također na odsluženju zatvorske kazne. Janukovič je potpisao ukaz o pomilovanju 6 osuđenih ljudi, uključujući bivšeg ministra unutrašnjih poslova Jurija Lučenka i bivšeg ministra životne sredine, navodi se u saopštenju. Još se dodaje da je dekret u skladu sa tekućim reformama krivičnog zakonodavstva zemlje u cilju humanizacije pravnih normi i smanjenja broja ljudi koji se drže u pritvoru. Bivši šef policije Jurij Lutšenko, nakon što je izašao iz zatvora, pošto ga je pomilovao predsjednik, je rekao: samo ću reći da je za mene današnji događaj pobjeda demokratije u Ukrajini, svetske demokratije, zato što smo je postigli u državi u kojoj počinje prava akcija za okončanje represije režima.
по припиненню політичних репресій в нашій країні.
Bivša premijerka Julija Timošenko uhapšena je u avgustu 2011. osuđena je na 7 godina zatvora zbog navodne zloupotrebe položaja prilikom potpisivanja ugovora o isporukama ruskog plina Ukrajini. Nema naznaka da bi ona mogla biti pomilovana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Najveći broj mladih ne vidi budućnost u svojoj zemlji. Ne bi trebalo to da čudi, ali s obzirom da ako se uzme u obzir da je prošlo 13 godina od otvaranja države, i tekako zaprepašćuje. Iz posljednjeg izdanja Teme sedmice slušamo prilog Zorana Glavanjića.
Nevena Đokić, 30-godišnjakinja iz Čačka, jedna je od mnogih mladih iz Srbije koji su bolju budućnost potražili u razvijenim zemljama. Posle završenog fakulteta primijenjene umjetnosti i zaposlenja u velikoj marketinškoj agenciji u Beogradu, upisala je master studije u Bergenu u Norveškoj, gdje već par godina studira na Norveškoj akademiji umjetnosti i radi u međunarodnoj organizaciji Lekari bez granica. Za Radio Slobodna Evropa Nevena kaže da posle kratkog radnog iskustva u svojoj zemlji nije imala dilemu ostati ili otići.
Koeficijent posla i stresa i način ophođenja prema nama je bio kao da smo mi tu jedna jeftina radna snaga koja jednostavno samo to treba da radi jer smo mi siromašni i mi moramo da radimo da bi zaradili tu platu zbog koje mi moramo da budemo strašno zahvalni jer tamo neki ljudi čak nemaju ni posla. Trećina naše plate je bila bačena na račun, a dve trećine plate na ruke. Dakle, praktično sutra i naša perspektiva od tog trenutka je onda nekako vrlo bleda i to znači da ja imam vrlo loše osiguranje, da ja ne mogu da pozajmim novac čak ni za fen za kosu iz banke, a kamoli da rešim svoje stambeno pitanje, tako dalje.
Iako odliv mozgova i radne snage iz Srbije traje više od 20 godina, nakon što je započeo u 90-im kada su ratovi i sankcije najbolje naterali da se snalaze u svetu, do danas se ne zna tačan broj mladih koji su otišli da sreću potraže negde drugde. Sociolog Ratko Božović kaže da su mladi, dugo čekajući kakve takve promjene na bolje, sada u strahu od nesigurne budućnosti.
Mislim da su mladi ljudi u osjećanju besperspektivnosti i zato i jesu u velikoj apatiji. I zato su više oni spavači nego oni koji su aktivni u traženju svog mjesta po suncem. Da je njima perspektiva sporna i da je horizont prema budućnosti zatvoren, to je više nego očigledno. Oni to osjećaju, oni to znaju i oni se prema tome odnose na način da su pasivni ili da su u depresiji, ili da su u stresu, ili da su u osjećanju mučnine ili nelagode u kulturi. Sve je to prisutno u mladih ljudi. Sve je to nekakva naša priča koja je drugačija od onih ciljnih oblika života gdje postoje neki red i redosled stvari.
Jedno od retkih mjesta van Beograda i Novog Sada u koje dolaze mladi ljudi je Kragujevac, grad u kom radi italijanski Fiat. 25-godišnji Beograđanin Boris Kovačević, nakon završenog elektrotehničkog fakulteta, pre dve godine odlučio je da se zbog posla u Fiatu preseli u Kragujevac.
Ja sam imao tu sreću da budem izabran na konkursu koji je podrazumevao odlazak u inostranstvo na usavršavanje i obuku. Sa tim iskustvom sam sada došao ovde. Sada sam u Centru za kvalitet, bavim se dijagnostikom vozila. Ono što ja vidim, a to je da Kragujevac se malo izdiže i da se dosta toga menja na bolje. Prilagođavanje u samom gradu nije teško palo.
Nevena Đokić, mlada dizajnerka iz Srbije, kaže da svoj život i dalje vidi u Norveškoj, u kojoj će posle 15 godina školovanja u Srbiji nastaviti da se usavršava.
Norveška je zemlja koja je apsolutno sređena. Naravno da je strašno bitna stvar ovdje to što su ovdje mnogo, mnogo, mnogo bolje plate, što je standard života fantastičan, što odavde može da se otputuje bilo gdje. U Srbiji ne može se praviti plan za budućnost.
Jel ti ipak nešto nedostaje iz Srbije?
Naravno, pa nedostaje mi familija, nedostaju mi prijatelji, časkanje u kafićima gdje se upraću ljudi jedni drugima. Ta nonšalantnost, mamina kuhinja, sarma, musaka. Imala sam različite želje. Punjena paprika, zatim sam ono...
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Razmislite o posljednjem prilogu, a ovo su najvažnije vesti. Predsjedništvo Srpske napredne stranke predlaže ne potpisati sporazum u Briselu. Predstoji sednica vlade Srbije, danas ističe rok za slanje odgovora. Bojan Pajtić odbija kritike da deklaracijom o pravima Vojvodine destabilizuje državu. Državna izborna komisija Crne Gore večeras objavljuje ime pobjednika predsjedničkih izbora. Osmoro stradalih u napadima na kopte u Egiptu.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 3 stepena, do kraja dana maksimalno 11, sutra maksimalno 18. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 8. april. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.